Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտանցությանը մնաց 1 ամիս 24 օր, վարչապետը հրաժարական տվեց, համամասնական մաքուր ընտրակարգը ուժի մեջ մտավ։ Անկարան պնդում է, որ հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից ճանաչելու փաստը չի կարող իրավական հետևանքներ ունենալ փոխհատուցումների համար։ Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի զեկույցը վկայում է, որ 2020-ին Ադրբեջանը ահռելի ֆինանսական միջոցներ է տրամադրել ռազմական ծախսերին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ադրբեջանի նախագահ Կրկին հայտարարում է, Բաքուն շարունակում է աշխատել Զանգեզուրյան տրանսպորտային միջանցքի ուղղությամբ, որ ինչպես շեշտում է, Իլհամ Ալիևը թույլ կտա ամրապնդել Ադրբեջանի դիրքերը Եվրասիայի կենտրոնում։ Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել էր, թե կատարելու են Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման խնդիր, անկախ նրանից Հայաստանն ուզում է դա, թե ոչ։ Հայաստանի վարչապետն ի պատասխան հայտարարել է, թե Երակոգմ հայտարարության մեջ ոչ Զանգեզուրի, ոչ Սյունիք, ոչ միջանց կարտահայտություններ չկան, խոսքը գնում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն անվանելով անտեսել և աղավաղել է պատմական փաստեր, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, համոզմունք հայտնելով, թե թուրք և հայ ժողովուրդների միջև պատմական իրադարձությունները ցեղասպանություն որակել է հետամնացության ցուցիչ է։ Նմանքայլերը վնաս են հասցնում տարածաշրջանում ապագա հարաբերություններին, կարծիք է հայտնել Հուլուսի Աքարը, ում գլխավորած գերատեսչությունն ընդամենը ամիսներ առաջ ակտիվ ռազմական աջակցություն էր ցուցաբերում Ադրբեջանին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում։ Ռուսաստանը մտադիր է Միացյալ Նահանգները ներառել ոչ բարեկամական երկրների ցանկում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, սակայն չի հստակեցրել, թե բացի Միացյալ Նահանգներից, որ երկրները ևս կհրճակվեն ոչ բարեկամական պաշտոնական Մոսկվան, պնդում է, թե այս քայլերը ընդունվում են արևմտյան մի շարք երկրների կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներին ի պատասխան։ Ռումինիայի իշխանությունները երկրից արտաքսում են ռուսաստանցի դիվանագետի Բուխարեստում Ռուսաստանի ռազմական կցորդի խորհրդական Ալեքսեյ Գրեշևին, այսպիսով Ռումինիան հետևելով Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների ի նշան Չեխիայի հետ համերաշխության քայլեր է ձեռնարկում ռուսաստանցի դիվանագետների նկատմամբ։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի հետ լարվածության ֆոնին մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ուկրաինան, արտաքսել են ընդհանուր առմամբ 4 տասնյակ ռուս դիվանագետների։ Մի շարք մայրաքաղաքներում պնդում են, որ ռուս պաշտոնյանները ոչ թե դիվանագետներ, այլ լրտես կամ հետախույզ են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին 2 ամսից քիչ ժամանակ է մնացել։ Վարչապետը 3 հրաժարական տվեց ըստ գործող սահմանադրության կարգավորումների։ Խորհրդարանը 2 անգամ չպետք է կարողանա վարչապետ ընտրել, որից հետո ինքնալուծարվում է և նոր ընտրություններ են անցկացվում։ Հայտնի է նաև նոր ընտրակարգը, ռեյտինգային ընտրակարգը վերացվեց։ Չնայած ընդունված փոփոխությունը նախագահը չստորագրեց, սահմանված ժամկետի ավարտից հետո այն ստորագրեց ազգային ժողովի նախագահը։ Հունիսի 20-ին ընտրողները ձայն են տալու քաղաքական ուժերին, մաքուր համամասնական ընտրություններ են անցկացվելու, քվեաթերթիկների վրա լինելու են կուսակցությունների անվանումները։ Մեր քաղաքական զարգացումների մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հունիսի 20-ին սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքացիները կընտրեն միայն կուսակցություններին, ազգային ժողովի նախագահն այսօր ստորագրեց ընտրական օրենսգրքից ռեյտինգային ցուցակները վերացնող օրենքը։ Ավելի վաղ այն չէր ստորագրվել նախագահի կողմից, բայց եւ չէր ուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Արմեն Սարգսյանը իր քայլը հիմնավորել էր մի քանի պատճառով, այդ թվում թե առաջարկվող փոփոխությունները ողջամիտ ժամկետում չեն իրականացվել, լայն հանրային, հասարակական ու քաղաքական քննարկումներ չեն անցկացվել։ ստացվել։ Վենետիկի հանձնաժողովն ու ԵԱԿԺՄ-ի գմիջդեր ճիշտ հակառակ գնահատականներն էին տվել օրենքի վերաբերյալ անցած շաբաթ հրապարակված համատեղ կարծիքում։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման համար անհրաժեշտ էր վարչապետի հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանն այդ պատճառով 3 հրաժարական տվեց, սակայն շարունակում է կատարել գործադիրի ղեկավարի պարտականությունները։ Սահմանադրության համաձայն կառավարության անդամները շարունակում են իրենց պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը 2018-ին տեղի ունեցած նույն Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից մեջբերում անելով պնդում է, թե վարչապետի պաշտոնակատար չի կարող լինել։ Ընդդիմադիր պատգամավորին իշխողուժից Վլադիմիր Վարդանյանն է հակադարձում, սահմանադրությամբ նման որևէ արգելք չկա։
Ես գիտեմ, ինչ իրավաբանների մասն է խոսքը եղել 18 թվականին, 1, երրորդը 18 թվականին իրավիճակը փոքր այլ է եղել, 2, և պետք է հաշվի առնել նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ այս գործընթացը վարչապետի հրաժարականը, ոչ թե սոսկ սովորական հրաժարական, այլ հրաժարականը, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի ազգային ժողովի իրավունք ուժով արձակվի, և իշխանության վակուումի սկսապելու համար իհարկե գործադիրը պետք է շարունակի իր գործունեությունը։
Սահմանադրության համաձայն ազգային ժողովն ազատ կարձակվի, երբ խորհրդանը 2 անգամ չի ընտրի վարչապետի թեկնածուի, դրանից հետո էլ կնշանակվեն արտահերթ ընտրություններ։
Վարչապետ Փաշինյանի վերջերս Սյունիք կատարած այցի ժամանակ Ագարակում և Մեղրիում մի խումբ մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ, նրանք հայհոյում էին, ճանապարհ փակում, ինչ-որ մեկը բարձրացել էր ավտոշարասյան մեքենայի մեքենաներից մեկի վրա, քացով խփում էին ավտոմեքենաներին, իշխանությունները ուշ չեն գործադրել, բայց խուլիգանական այդ արարքներից հետո իրավապահները մի խումբ մարդկանց բերման են ենթարկել։ Հարուցված գործերին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Սյունիքի մարզ վարչապետի այցից հետո հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 27 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, թե նրանցից քանիսն են կալանքի տակ, կոմիտեն չի հայտնում։ Անցած շաբաթավերջին Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը մերժեց քնչական կոմիտեի միջնորդությունը մեղադրյալներից մեղրի քաղաքապետին կալանավորելու մասին։ Մխիթար Զաքարյանը մեղադրվում է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար, մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Գարանե Պապոյանն ազատությանը փոխանցեց, մերժելով քաղաքապետին կալանավորելու առաջարկը, դատարանը եզրահանգել է, որ չկա հիմնավոր կասկած։
Առաջությունը տվյալ առարկներին բացարձակապես դատարանները հերքել են։
Պաշտպանի փոխանցմամբ վարչապետի այցի օրը քաղաքապետը գտնվել է Ագարակում։ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մեղրի և Ագարակ ուղեկցվել էր մի խումբ անձանց բողոքի ակցիաներով, երբ ձվեր էին նետվել վարչապետի ավտոշարասյան վրա, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչների հասցեին հնչեցրել էին հայհոյանքներ և վիրավորական արտահայտություններ։ Մեղրի քաղաքապետը, սակայն ըստ փաստաբանի, իմանալով Ագարակի բողոքի ակցիայի մասին, փորձել է կրքերը հանդարտեցնել և ոչ ավելին։
Ինքը Մեղրիում բացարձակապես չի եղել, իսկ Ագարակում եղել է, այն էլ կեսից է եկել, հասկանալու համար ինչ է պատահել ու տեսանյութերն էլ կան համացած, որտեղից երևում է, որ պարոն Զաքարյանը բացարձակապես որևէ գործողություն չի կատարում, որը որ կվկայեր իրեն մեղսագրվող առարկներից որևէ մեկի կատարումը, այլ ճիշտ հակառակը, պարոն Զաքարյանը փորձում է հանդարտեցնել իրավիճակը։ Համացանցում կա, որ նաև կտեսնեք Ագարակի դեպքերում, երբ որ ոստիկանները փորձում են ժողովրդին հետ ինչ որ տենց երկխոսության մեջ մտնեն ժողովրդից, ինչ որ չգիտեմ արտահայտություններ բան են լինում, պարոն Զաքարյանը հանդարտեցնում է, ասում է, չի կարելի այս մարդիկ իրենց գործ են անում նկատի ունենալով ոստիկաններին։
Գանե Պապոյանն ասաց, որ քաղաքապետի դեմ 3 ցուցմունք կա, որոնք նրա գնահատման պանհիմն
են։ Կալանքի նիստին վերել են 3 ցուցմունք, որոնք բոլորը ենթադրության դաշտում են, որից 2-ը ոստիկաններ են, այն ոստիկանները, որոնք իրենց ծառայական պարտականություններն էին կատարում, եւ ենթադրության դաշտում երեք ցուցմունք են տվել, որ հաթայեւ ոչ մի բան չեր անում, ոչ մի արտահայտություն չեր անում, որևէ մեկի չէր քաշքշում, բայց դա թյուր տեղացում, այսինքն իրենք իրենց մտքերը, իրենց կարծիքներն են արտահայտել այդ ցուցմունքերում, եւ եւս մեկ անձի ցուցմունք, ով ասում է, որ տեք ասում է, ես այնտեղ վաղուց եմ ապրում, լավ գիտեմ ով ով ինչ, դե ինքը արած կլինի էլի։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն անդրադառնալով Սյունիքի այս դեպքերին ասում է, երբեք նման իրավիճակ չի եղել, երբ ընդդիմության եւ իշխանության բախումներն ուղեկցվեն հայհոյանքներով։
Եվ իշխանությունը եւ այսպես կոչված ընդդիմությունը իրար համարժեք են այսօր եւ վիրավորական մեզ համար։ Ընդդիմության կողմից ես օրինակ չեմ կարող հիշել, եթե ինձ լրագրողը հարցնի. Կարող եք արդյոք հիշել վերջին, ասենք 20-25 տարիների ընթացքում Հայաստանում եղած զարգացումների ընթացքում ընդդիմադիրների կողմից բռնությունների դեպքեր? Ես երևի չկարողանամ հիշել։ Իսկ իշխանության կողմից իհարկե ես կարող եմ թվարկել բազմաթիվ դեպքեր։ Կսկսեմ մարտի 1-ից եւ կիշնեմ ներքև, մինչեւ ես չգիտեմ որտեղ։ Եվ 2004 թվականը կհիշեմ, եւ 2003 թվականը կհիշեմ։ Մի խոսքով,
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ապրիլ 24-օրյա ուղերձում Բայդենը օգտագործեց ջենոսայդ բառը, որից ԱՄՆ-ի նախկին նախագահները խուսափում էին։ Բայդենը, կարելի է ասել, մի նոր փուլ բացեց, ինչ հնարավոր զարգացումներ են տեսնում սփյուռքահայ կազմակերպությունները, մասնավորապես Հայդատը։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի ապրիլ 24-յան ուղերձում հայոց ցեղասպանություն եզրույթի կիրառումը հաղթանակ էր մի քանի մակարդակներում միաժամանակ, բայց նախ եւ առաջ արդարության առումով, ասում է Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, հավելելով, որ սա Միացյալ Նահանգներում նաեւ քաղաքական հաղթանակ էր։
Երկրորդ անշուշտ Ամերիկայի քաղաքականության քաղաքական հաղթանակ մներ, որովհետեւ ի վերջո վերջին դայներ ընթացքին դասամյակներ, բայց ի վերջո սպիտակ Դունա դերի գուտար թրկական կառավարության ջնշումներուն եւ մեղսագից էր հայերեն ցեղասպանության մերժման աշխատանքներուն հետ միջազգային մագարտակի վրա։ Ասի շատ հստակ վերահաստատում մներ, որ ամերիկյան կառավարությունը ինքն է որ գորոշե, թե ինչպես կխոսենք հայերեն ցեղասպանության մասին։
Տասնամյակներ շարունակ հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքար մղած ու ջանքեր գործադրած Ամերիկայի Հայդատի հանձնախումբը շարունակելու է իր գործունեությունը, անելիքներ շատ կան, ասում է Չուլջյանը, նաև այն բանից հետո, որ 2019-ի դեկտեմբերին նախ Միացյալ Նահանգների Սենատը, ապա հիմա էլ Սպիտակ տունը ճանաչեց հայերի ցեղասպանությունը։
Հսկայական աշխատանք պետք է շարունակվի լալու։ Դեսանք, որ վերջին ամիսներուն ընթացքին 44 օրյա պատերազմին ընթացքին, դեսանք, որ ամերիկյան կառավարությունը փացագա էր իր ներդրումը տնելու այդ ժամանակին, փացագա էր գանխելու այն հարցակում ները Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմը։ Հայտարի հանձնախումբը պիտի շարունակե գետրանալ թարցնել այդ նոր քաղաքականությունը ընդհանրապես վերակազմված նոր քաղաքականության թեպի Հայաստան եւ թեպի Արցախ քաղաքականությունը, որը վստահեցնե Հայաստանի անվտանգությունը, վստահեցնե Արցախի անվտանգությունը։
Արդյոք Բայդենի ուղերձը կտրուկ փոխելու է Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՕՍ Պարբերականի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը չի կարծում, թե լուրջ փոփոխություններ տեղի կունենան։
Այդ երկրներու օրինակով ավելի փուրն հագաստեցություններ ու գահանտի բեինք, օրինակի համար այդ երկրի թեշպանը Յետգանչել եւ այլն։ Այս անգամ այդ պաշտպանները չեն բադահած, գարիվի եղածին չապ մեղմ անցնելու ստիպված է Թուրքիան այս զարգացումը, քանի որ արդեն լուրջ խնդիրներ, խոչընդոտներ ուներ Միացյալ Նահանգներու հետ, որոնց լուծում կփնտրեր։ Բայդենի ընդդրությունն այսօր գապնու չեր հաստատված նախագահ Էրդոանի հետ, Թուրքիա նախագահին հետ, այդ գաբը առաջին անգամ 23 ապրիլին հաստատվեց։
Թուրքիան անմիջապես արձագանքեց ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու փաստին։ Քաղաքական տեսանկյունից Անկարան դա անընդունելի համարեց, անօգտակար, մերժում եւ դատապարտում են, բայց ինչպես երևում է, Թուրքիան նաեւ անհանգստանում է իրավական հնարավոր հետևանքներից եւ առաջին արձագանքներով իսկ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը հերքել է նման հնարավորությունը, որը կարող էր նաեւ փոխհատուցումների առիթ դառնալ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Թուրքիան պատրաստվում է հակադարձել Ջո Բայդենի նոր այս տարի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ նախագահական ուղերձով ճանաչեց 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում։ Մենք կտրականապես մերժում եւ դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների նախագահի այդ քայլը, Reuters-ին ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալնը, պնդելով, թե այն վնասներից բացի որևէ օգուտ չի տալու։
It is not supported by historical facts. Այդ հայտարարությունը հիմնված չէ պատմական փաստերի վրա, ոչ էլ իրավական հենք ունի։ Իսկ եթե խոսենք քաղաքական տեսանկյունից, դա անպատասխանատու և ոչ կարուցողական հայտարարություն է։ Բայդենի այդ խոսքերը չեն օգնի որևէ գործընթացի, որտեղ մենք ներգրաված ենք, այդ թվում Ղարաբաղի ազատագրումից հետո Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու մեր փորձերին։ Բայդենի հայտարարությունից ռոպեներ անց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Թվիտերում գրել էր. «Մենք մեր պատմության մասին որևէ մեկից սովորելու որևէ բան չունենք. Քաղաքական պատահապաշտությունը ամենամեծ դավաճանությունն է խաղաղությանն ու արդարությանը»։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունն էլ ընդգծել էր Բայդենի հայտարարությունը, խորովերք է բացել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում և խարխլում է փոխադարձ վստահությունն ու բարեկամությունը։ «Մենք, սակայն, լոկ հայտարարություններով չենք սահմանափակվելու»,» երեկ ասել է նախագահ Էրդողանի խոսնակը։ Ինչպես ասացի, կլինեն տարբեր բնույթի և աստիճանի արձագանքներ, ինչի ականատեսնեք արդեն վերջին օրերին։ Մենք մեր պատասխանը կշարունակենք տալ այն ժամ և այնպես, ինչպես հարմար կգտնենք։ Թուրքիան ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների Բայդենի այդ աննախադեպ քայլինի պատասխան կարող է սահմանափակել ամերիկացիների մուտքը Ինջիրլիքի ավիաբազա, որն արդեն մի քանի տասնամյակ է օգտագործվում է նահանգների և ՆԱՏՕ-ի կողմից։ Էրդողանի խորհրդականը այս մասին հստակ որևէ բան չի ասել, ընդամենը զգուշացրել է, որ Բայդենի հայտարարության բացասական հետևանքները երկար են իրենց զգացնել տալու։ Երկկողմ հարաբերություններն այլևս դյուրին չեն լինի։ Անշուշտ հիմա ամեն բան, որ մենք կձեռնարկենք Միացյալ Նահանգների հետ, Թուրքիայում դիտարկվելու է այս շատ անհաջող և անբարենպաստ հայտարարության լույսին էր։ Ամենակորս ձևով քննադատելով Բայդենի քայլը, Թուրքիայի նախագահի խոսնակը միաժամանակ վստահեցրել է, որ նրա կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչումը իրավական որևէ հետևանք չի ունենալու, ոչ նահանգներում, ոչ էլ Ամերիկայի սահմաններից դուրս։ Կալոնը պնդել է, Վաշինգտոնն ամենաբարձր մակարդակով է վստահեցրել, որ Բայդենի հայտարարությունը չի կարող իրավական հիմք դառնալ ֆինանսական փոխհատուցումների համար։
Հուկուկի անլամդը դա բու կարարըն հիչպիր բաղլայիջիլույնըն հիկմինըն ոլմադույն։
Ուզում եմ ընդգծել, որ այդ որոշումը իրավական որևէ ուշ չունի։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նույնպես փոխանցել են մեզ այդ ուղերձը ամենաբարձր մակարդակով։ Այդ բարի օգտագործումը իրավական որևէ հիմք չի ունենալու ամերիկյան կամ այլ դատարաններում, սա կասկածից վեր է։ Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նաև տեղեկացրել է, որ այսօր երեկոյան Ռեջեփ Էրդողանը պատրաստվում է հատուկ ելույթով պատասխանել Ջո Բայդենին և մանրամասն ներկայացնել Անկարայի տեսակետն ու առաջիկա քայլերը։
Ինչպես լսեցիք, Թուրքիայի նախագահի ելույթ է սպասվում, իսկ մինչ այդ Ռեջեփ Էրդողանը ապրիլի 24-ի առիթով նամակ էր հղել Պոլսո հայոց պատրիարքին, ուր խոսել է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորության մասին։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունում նամակի բովանդակությանը ծանոթ են, բայց գերադասում են խոսքերի փոխարեն գործնական քայլեր տեսնել։ Արա Այվազյանը այսօր այդ մասին խոսել է Լիտվայի գործընկերոջ հետ Երևանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը նկատել է Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հայտարարությունը, սակայն նախընտրում է գործնական քայլեր տեսնել Անկարայից։ Այսօր Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսի հետ կայացած համատեղ ասուլիսին հայտարարեց արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը։ Հատկանշական է, որ Թուրքիան նախագահի մակարդակով սկսեց խոսել Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության փաստը ճանաչելու ֆոնին։
Մենք ծանոթ ենք Թուրքիայի նախագահի նամակին եւ այնտեղ հնչեցված պատրաստակամությանը, բայց պետք է նշեմ, որ մենք կարում ենք ոչ միայն խոսքերը, այլև գործերը, ինչի մասին մենք շատ հստակ արտահայտվել ենք։ Նախկինում էլ եղել են նման ուղերձներ, անգամ եւս եղել է ստորագրված երկկողմ փաստաթուղթ, որը սակայն չի ունեցել դրական շարունակություն։ Եվ մեկ անգամ եւս ուզում եմ վերահաստատել, որ մեզ համար կարևոր են ոչ թե խոսքերը, այլ գործերը։
Այս ապրիլի 24-ին նամակ հղելով Պոլսո հայոց պատրիարք Սահակ Մարշալյանին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վստահեցրել է, թե Անկարան ձգտում է բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատել Հայաստանի հետ։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Էրդողանը գրել է, մեջբերենք. Տարբեր առիթներով մենք միշտ հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք ամրապնդել մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ բարի դրացիության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Մեկ անգամ ևս բարձրաձայն կրկնել ենք մեր այս կոչը, երբ Ղարաբաղի ճգնաժամը լուծվեց։ Ես կրկնում եմ նույն կոչը։ Մեջբերման ավարտը։ Նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն այսօր շատ մեծ ավանդ որակեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունը։
Ամբողջովին հիսում եմ նախագահ Բայդենի ուղերձի, ուղերձում արտահայտված այն միտքը, որ միջազգային հանրությունը պետք է գործունք քայլեր ձեռնարկի կանխելու նման օրինակ միջազգային հանցանքների կրկնությունը ապագայում և ցեղասպանությունների կանխարգելման և դատապարտման գործում Հայաստանը միջազգային օրակարգ առաջ մղելու առաջամարտիկներից է և այդ իմաստով նախագահ Բայդենի ուղերձը շատ մեծ ավանդ է այդ իմաստով։
Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրությունների միջազգային ինստիտուտի զեկույցը փաստում է, որ 2020 թվականին Ադրբեջանը ֆինանսական ահռելի միջոցներ է տրամադրել ռազմական ծախսերին, իսկ Հայաստանի պաշտպանական ծախսերը կրճատվել են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
2020 թվականին Ադրբեջանը շարունակել է կտրուկ կերպով ավելացնել իր ռազմական ծախսերը, իսկ Հայաստանի պաշտպանական բյուջեն կրճատվել է։ Այս մասին տեղեկանում ենք ռազմական ոլորտում նախևառաջ սպառազինության շուկայում տեղի ունեցող զարգացումները դիտարկող ու վերլուծող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի այսօր ժապարակած զեկույցից։ 2020-ին Ադրբեջանն իր ռազմական ծախսերն ավելացրել էր 17%-ով, ինչը աճի հարաբերական ցուցանիշներով ամենամեծ ներ արևելյան Եվրոպայի ողջ տարածաշրջանում։ Նմանաճի հիմնական շարժիչ ուժը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Հայաստանի հետ ծավալված հակամարտությունները արձանագրում են ՍԻՊՐԻ-ի փորձագետները, նշելով սակայն, որ այս հակամարտության մյուս կողմը Հայաստանը 2020 թվականի պաշտպանական ծախսերը ոչ միայն չի ավելացրել, այլև կրճատել է 2.6%-ով։ Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի մասնագետները նաև նշում են, որ 2020 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն կազմել է 2 միլիարդ 238 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ռազմական ծախսերի աճի տեմպով Ադրբեջանը 2020 թվականին աշխարհի պետությունների թվում 11-րդն էր, պնդում են զեկույցի հեղինակները։ Նշեմ ի դեպ, որ ՍԻՊՐԻ-ի կայքում տեղադրված տվյալների համաձայն Հայաստանի 2020 թվականի պաշտպանական բյուջեն իր ծավալով գրեթե 40-ի կզիջել է Ադրբեջանին, 638 միլիոն դոլար կազմելով։ Դրա հետ մեկտեղ, թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը համախառն ներքին արդյունքի մի զգալի մասը նախորդ տարի շարունակել են ծախսել սպառազինությունների ձեռքբերման վրա։ Ադրբեջանի ռազմական ծախսերը 2020-ին կազմել են ՀՆԱ-ի 5.4%-ական, իսկ Հայաստանի 4.9%-ական։ Նշում են խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի մասնագետները, հատուկ ընդգծելով, որ երկու երկրներն էլ ՀՆԱ-ի և ռազմական ծախսերի հարաբերակցության առումով աշխարհի առաջին տասնյակում են։ Նշեմ ի դեպ, որ զեկույցի հեղինակների կողմից հիշատակված այդ 10 պետությունների շարքում Հայաստանը միակն է, որ ոչ էներգակիրների հարուստ պաշարներ ունի, ոչ էլ անմիջական ելք դեպի ծով։ Հայաստանի մյուս հարևանը Թուրքիան 2020 թվականին ևս կրճատել է ռազմական ծախսերը։ Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի տվյալներով Թուրքիայի կողմից սպառազինության և այլ տեսակի ռազմական կարիքների վրա իրականացված ծախսերը անցած տարի նվազել են 5%-ով։ Բացարձակ թվերով, սակայն, Թուրքիան շարունակում է տարածաշրջանային առաջատարը մնալ։ 2020 թվականին Թուրքիայի ռազմական ծախսերը կազմել են 17 միլիարդ 700 միլիոն ամերիկյան դոլար, նշում են Սիպրիի մասնագետները, հատուկ ընդգծելով, որ թեև նախորդ տարի 2019-ի համեմատ Անկարայի ռազմական ծախսերը կրճատվել էին, Թուրքիան շարունակում է մնալ վերջին տասնամյակում բանակի վրա ամենաշատ գումար ծախսած պետություններից մեկը։ 2011-ից սկսած Թուրքիայի ռազմական ծախսերն աճել են 77%-ով, աճի տեմպերը արագացան 2015 թվականից, երբ Թուրքիան անհամեմատ ավելի նախահարցակ արտաքին քաղաքականություն որդեգրեց, նշում են Ստոկհոլմյան ինստիտուտի փորձագետները։ Այսօր հրապարակված այս զեկույցի համաձայն, ի դեպ, Թուրքիան ռազմական ծախսերի ծավալով 2020 թվականին աշխարհում 16-րդ տեղում է եղել, երկու հորիզոնականով առաջ անցնելով Հայաստանի մեկ այլ հարևանից՝ Իրանից։
Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են բռնաճնշումներ ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի և նրա հակակոռուպցիոն կազմակերպության վրա։ Նավալնին ձերբակալված է, կալանավորված, նստած է բանտում, բժշկական օգնություն չի ստանում, իսկ նրանց հիմնադրած հակակոռուպցիոն հիմնադրամը, որը բազմաթիվ բացահայտումներ է արել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կոռուպցիոն գործերի, դղյակների, կասկածելի եկամուտների մասին, հայտնվել է ընդհանրապես փակվելու գործնեությունը դադարեցնելու վտանգի տակ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանը կասեցրել է Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբների գործնեությունը, մինչև կազմակերպությունը ծայրահեղական ճանաչելու մասին դատախազության հայցի վերաբերյալ որոշումը։ Այս մասին հայտնել է Նավալնիի կառույցների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վալերի Վետոշկինը։ Սա նշանակում է, որ Նավալնիի կառույցներն այլևս չեն կարողանա ակցիաներ կազմակերպել, մասնակցել ընտրություններին, օգտվել բանկային հաշիվներից։ Դատախազությունը նաև միջնորդել է դադարեցնել Նավալնու ղեկավարած երկու այլ կառույցների, հայտնի կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի և քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի գործնեությունը նույնպես, սակայն այս մասին որոշում դեռ չկա, ավելի վաղ հիշեցնեմ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը հայտարարվել էր արտասահմանյան գործակալ։ Ապրիլի 16-ին դատախազությունը պահանջել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամը և ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբները ճանաչել ծայրահեղական կազմակերպություններ, ազատական կարգախոսների թողիտակայր կազմակերպություն կերպությունները զբաղվում են սոցիալական և հասարակական քաղաքական իրավիճակի ապակայունացման համար պայմանների ձևավորմամբ։ Նրանց գործնեության փաստացի նպատակ սահմանադրական կարգի հիմունքների փոփոխման համար պայմանների ստեղծումը, այդ թվում գունավոր հեղափոխության սցենարի օգտագործման պնդում են դատախազությունում։ Հաղորդագրության մեջ նաև ասված է, որ այդ կառույցներն օգնում են Ռուսաստանի տարածքում անցանկալի միջազգային կազմակերպությունների գործնեությանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար ները հայտարարել են փաստորեն, Կրեմլը հենց նոր պահանջել է ծայրահեղականներ ճանաչել բոլոր նրանց, ովքեր համաձայն չեն Կրեմլի հետ։ Նավալնիի թիմակիցների կարծիքով իշխանությունների գործնեությունը կապված են բողոքի մեծ հանրահավաք նախապատրաստելու և պետդումայի ընտրությունների հետ։ Ընտրությունները, հիշեցնեմ, պետք է կայանան այս տարվա սեպտեմբերին։ Իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցությունը բոլոր հարցումների համաձայն չունի բարձր վարկանիշ։ Դատախազության հայցը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի, քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության հիմնադրամի և Ալեքսեյ Նավալնիի շտաբերի դեմ այդ կազմակերպությունների ծայրահեղական ճանաչելու մասին գրանցվել է Մոսկվայի քաղաքային դատարանում։ Դատարանի կայքում տեղադրված քարտում գործի կատեգորիան նշված է որպես այլ կազմակերպությունների լուծարման մասին։ Դատավարությունն անցնում է փակ ռեժիմով։ Հավելեմ, անցած տարի օգոստոսին Նավալնին թունավորել է Նովիչոկ տիպի նյարդապարալիտիկ նյութով։ 5 ամիս Բեռլինում բուժումն անցնելուց հետո Ալեքսեյ Նավալնին այս տարվա հունվարին վերադարձել էր Մոսկվա և օդանավակայանում ձերբակալվել։ Նրան դատապարտել են շուրջ 3.5 տարվա ազատազրկման, այսօր նա գաղութում է։ Մարտի վերջին Նավալնին հացադուլ էր հայտարարել, ապրիլի 21-ին Ռուսաստանում, այդ թվում Մոսկվայում անցել էին մեծ բողոքի ակցիաներ, մարդաշատ ակցիաներ, որոնց մասնակիցները պահանջում էին անհապաղ ազատ թողնել Նավալնին և թույլ տալ, որ նրան բուժեն Նավալնու բժշկները։ Ապրիլի 21-ի բողոքի ակցիաներից հետո, բժշկների կոչերից հետո Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է եկել հացադուլից, սակայն բժշկները ահազանգում են, որ Ալեքսեյ Նավալնի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, օրվա ցանկացած պահին իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am.